Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε αν ήσασταν ήδη συντονισμένες και συντονισμένοι. Καλώς ήρθατε αν μπήκατε τώρα στις συχνότητές μας. See the blind man shooting at the world. Αυτός βέβαια είναι ο Ιαν Γκίλαν, αλλά σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Το παιδί που μπορεί διαχρονικά να το κρατάμε και εμείς ζωντανό μέσα μας, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, παιδιά. Αν ξεχάσουμε τι είναι το παιδί και τι ήμασταν εμείς, τα έχουμε χάσει τα παιδιά. Ο Ιαν Γκίλαν, το θυμήθηκα τώρα γιατί έχει προβλήματα με τα μάτια του, έχει χάσει μεγάλο μέρος της όρασής του. Θα μου πεις, τραγουδάει, έχει τη φωνή και τραγουδάει ακόμα, παιδιά, και το κάνει σοβαρά, αλλά είναι ένα ζήτημα αυτό. Καμιά φορά βέβαια το να μην βλέπεις αυτόν τον κόσμο έτσι όπως τον έχουμε κάνει, για μας τους μεγάλους μπορεί να είναι καλό, για τα παιδιά όμως όχι. Μια τέτοια μέρα, 20 Νοεμβρίου το 1989, υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Και κάπου διάβαζα, όλα τα κράτη του κόσμου την έχουν επικυρώσει, εκτός από τη Σομαλία, εντάξει, εκεί να δουν πώς θα επιβιώσουν και οι μεγάλοι, και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό αυτή η κραυγή έχει μια ιδιαίτερη αξία. Νομίζω κάθε 20 Νοεμβρίου θα έπρεπε εκεί και στον ΟΗΕ και στα Συμβούλια Ασφαλείας και αυτά να τους το βάζουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε λοιπόν με απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8. Έχουμε μετά από καιρό, από χθες, αλλά κάθε μέρα που περνάει και το πιστοποιούμε ότι θα συνεχίσει να είναι μαζί μας, το ευχαριστιόμαστε, το Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, το χαϊδευτικό που το έχουμε φτιάξει τώρα στην απουσία του, δεν θα σας το πω, δεν είναι πρέπον, υπάρχει και το Εσουρού. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο, αν καλέσετε 210-6009-604 ή 210-6009-605, θα σας απαντήσει και θα καταγράψει το περιεχόμενο του τηλεφωνήματός σας, εάν το επιθυμείτε, έτσι, όχι κρυφά. Earth News, πρώτη λέξη. Radio, δεύτερη λέξη. για να μπείτε στο Viber και να στείλετε και εκεί τα μηνύματά σας. Απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο Facebook είναι η σελίδα μας και χρησιμοποιείτε το Messenger για την επικοινωνία μας. Επειδή εδώ έχει ανέβει η ένταση χάρη στους Deep Purple, αλλά αυτό είναι ωραίο, να σας πω ότι 20 Νοεμβρίου του 1327 γεννήθηκε ο Μπασούι Τοκούσο. Αυτός ήταν ένας Ιάπωνας μοναχός που δημιούργησε την τεχνική διαλογισμού που την ξέρουμε ως Zen. Με λιμάνια και τα σχετικά ήθελα να ξεκινήσουμε με την ναυμαχία της Ελευσίνας. Αν δεν την έχετε ακούσει, μην ανησυχείτε, είναι καινούρια. Δεν είναι ούτε σαν τη μάχη του Μαραθώνα, ούτε τίποτε. Είναι καινούρια η ναυμαχία της Ελευσίνας. Αλλά πριν από αυτό, κάπου είδα ότι είχαμε ένα θέμα με τουρκικό αλλιευτικό ή αλλιευτικά, με δικό μας σκάφος του λιμενικού, έπεσαν πυροβολισμοί, 18 του μηνός βράδυ πρέπει να έγινε αυτό, αλλά για να μην το ψάχνω εγώ και σας λέω αφηρημένα πράγματα, να πάμε στον καλό μας συνάδελφο τον Νίκο Καπόγλη να μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι έχει συμβεί, γιατί έχει δημιουργήσει και ένα θόρυβο και στον τουρκικό τύπο από ό,τι μαθαίνω. Νίκο, καλό σου απόγευμα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα. Το περιστατικό σύμφωνα με πηγές του αρχηγείου του λιμενικού έγινε το βράδυ, όντως το βράδυ της περασμένης 3ης 18 Νοεμβρίου, όταν δύο τουρκικά αλλιευτικά σκάφη εισήλθαν στα ελληνικά χωρικά ύδατα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή στο Αγαθονήσι, στα Δωδεκάνησα δηλαδή, και παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής ψάρευαν. Παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής.
Ψάρευαν με προστασία δηλαδή, που πιθανότατα είχαν μπει στα νερά μας. Αυτό αντιλαμβάνεται ο καθής, δεν χρειάζεται αλλιώς.
Έτσι ακριβώς. Στο σημείο τώρα έσπευσαν αμέσως τρία περιπολικά σκάφη, όπως είναι φυσικό του λιμενικού σώματος, προς αναγνώριση των τουρκικών αλλιευτικών σκαφών. Προέβησαν μάλιστα και σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις για άμεση αποχώρηση, χωρίς αποτέλεσμα. Αγνοήθηκαν αυτές οι προειδοποιήσεις και παρά τις συστάσεις, το τουρκικό αλλιευτικό έβαλε μπροστά ο καπετάνιος, το ανέπτυξε ταχύτητα, εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο μάλιστα εμβολισμού ενός εκ των τριών
περιπολικών σκάφους.
Το οποίο το πλήρωμα απάντησε όπως ήταν φυσικό σε ρήψη προειδοποιητικών βολών σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Mm-hmm. Ακολούθησαν τα τουρκικά σκάφη, αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα. Επειδή διαβάζουμε και τον τουρκικό τύπο, mm-hmm. πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις συμφωνούν μεταξύ τους, mm-hmm. ο Τούρκος καπετάνιος ισχυρίζεται στα τουρκικά μέσα λοιπόν ότι ψάρευε στα δικά τους χωρικά ύδατα.
Και γι' αυτό είχε και τα σκάφη προστασίας, γιατί στα νερά τους δεν μπορεί να ψαρέψει χωρίς προστασία, μάλιστα. Ναι.
Και ότι έχει δεχτεί και σφαίρες πάνω στο σώμα του πλοίου, δηλαδή σε κάποια σημεία.
Από τους κακούς Έλληνες που δεν αφήνουν τους Τούρκους ψαράδες να ψαρεύουν στα τουρκικά χωρικά ύδατα. Αυτή ήταν, εντάξει. Δεν έχουμε κάτι χειρότερο, ναι, λίγο στημένο, ενώ από την τουρκική πλευρά ακούγεται όλο αυτό. Θα δούμε τώρα.
Έτσι όπως είναι, ναι, έχει πολύ σκηνοθεσία μέσα και πολύ suspense, έτσι ακριβώς. Ναι.
Θα δούμε αν θα έχει και κάποια εξέλιξη. Νίκο Καπόγλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι αγαπητέ φίλε, δεν είπα ναυμαχία της Σαλαμίνας, είπα ναυμαχία της Ελευσίνας. Για τα λιμάνια δεν είναι απλά το πόσημα. Κι όταν ελεύθερο τον εαυτό μου αφήσω, με Ποσειδώνα κι Άη Νικόλα θα τα βάλω, κι όλου του κόσμου τα λιμάνια θα γυρίσω. Τα λιμάνια είναι μεγάλες πύλες προς αυτό το μαγικό στοιχείο, τη θάλασσα, που είναι όμως και τεράστιος εμπορικός δρόμος, που τα λιμάνια είναι πόρτες που ανοίγουν και κλείνουν, φεύγεις και έρχεσαι, αλλά φέρνουν μαζί τον πλούτο των εθνών, φέρνουν μαζί την εξουσία, φέρνουν την επικυριαρχία, είναι πάρα πολύ σημαντικές πύλες για δραστηριότητες που είναι στη βάση τους οικονομικές, αλλά και η σημασία τους πηγαίνει πολύ 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 πιο μακριά, και κοινωνικά ακόμη τα λιμάνια είναι εργαστήρια πολύ διαφορετικά από τις χερσαίες πόλεις. Αυτή την ώρα, από όσο ξέρω, στο Ελληνοκινέζικο Εμπορικό, Βιομηχανικό, Τουριστικό και Ναυτιλιακό Επιμελητήριο έχει μια εκδήλωση για τα 30 χρόνια από την ίδρυσή του. Σε αυτήν θα βραβευθεί ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμανλής, ο οποίος, θυμίζω, ήταν αυτός που συνήψε τη συμφωνία με την Κόσκο, ο αρχικός, νομίζω το 2008, είχε γίνει πολλή προεργασία. Ήταν οι μόνοι που ενδιαφέρθηκαν οι Κινέζοι τότε να επενδύσουν μερικά δις σε μια χώρα που όλοι οι άλλοι την έβλεπαν μαύρο πρόβατο κτλ. Κτλ. Και αυτή την επίκληση, νομίζω, κάναμε προς τις δηλώσεις της κυρίας Γκυλφόιλ, διότι η Αμερικανίδα πρέσβυρα είπε ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι είναι οι Κινέζοι στον Πειραιά, και γι' αυτό συζητούν για επέκταση και εκμετάλλευση της Ελευσίνας ως ενός λιμένος που θα υποκαθιστά μεγάλο μέρος δραστηριότητας που έχει ο Πειραιάς. Και το είπε με ένα τέτοιο τρόπο που η κινέζικη πρεσβεία απάντησε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα και την κατηγόρησε για αποικιοκρατική λογική κτλ. Και έτσι δύο γίγαντες, δύο κολοσσοί, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, τσακώνονται, γιατί αυτές οι ανακοινώσεις δεν είναι και πολύ συνηθισμένες, πάνω από τα δικά μας λιμάνια. Το ότι εμείς ανοίγουμε πόρτες όχι μόνο στη μία πλευρά, το είπα και χθες, θα το ξαναπώ, είναι καλό. Δεν πρέπει να είμαστε δεδομένοι για κανέναν. Είπαμε όμως δεν μπορούμε να θετήσουμε τις συμφωνίες μέχρι το 50-52, νομίζω, η Κόσκο, μετά και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε επέκταση της συμφωνίας με την Κόσκο και συμμετοχή στον ΟΛΠ και όλα τα σχετικά. Τώρα οι Αμερικανοί θέλουν τους δικούς τους δρόμους. Αν είναι και για το δικό μας συμφέρον, βεβαίως να το κάνουμε, αλλά όχι εξαρτημένοι μόνο από έναν, γιατί μετά γινόμαστε πολύ ευάλωτοι. Γι' αυτό είπα για ναυμαχία της Ελευσίνας. Ίσως ανήκουν πολλοί στου γουίλι του μαύρου θερμαστή τη φυλή. Κι όλοι μαζί μετά στην Πούρμα, κι όταν φτάσουμε εκεί, να γλιτώσουμε από τη Χούντα την Αξασουκή. Κι αφού ντυθούμε πορτοκαλί βουδιστικό μανδύα, να τραβήξουμε για Πακιστάν. Του κόσμου τα λιμάνια από Social Waste. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που στο μουσικό μου ημερολόγιο τι εντοπίζω. Α, 1947 γεννήθηκε ο Τζο Γουόλς. Ο Τζόζεφ Φίτλερ Γουόλς είχε συμμετάσχει στους James Gang, στους Barnstorm και φυσικά στους Eagles. Ξενοδοχείο και αυτό, θα μου πει, σας είχαμε κλείσει ένα δωμάτιο και θα τα βρίσκαμε μετά. Ωραία η περιγραφή. Πριν πάρω το δρόμο για να πάω στη Βουλή, να σας πω ότι από σήμερα στις 6 το πρωί ξεκίνησε ο ένατος αυθεντικός φιδιπίδιος δρόμος. Φιδιπίδης, πασίγνωστος ημεροδρόμος της αρχαιότητας, με κοιτάει ο Νικολόπουλος. Ξέρεις τι έκανε παιδί μου αυτός? Ξεκίναγε με τα πόδια, πρόσεχε, όχι με άλογο, για να πάει μήνυμα στη Σπάρτη. Πήγαινε, έδινε το μήνυμα, έπαιρνε την απάντηση και με τα πόδια γυρνούσε τρέχοντας Και αναρωτιέται κανείς, μα καλά, γιατί με ένα άλογο. Και όμως πήγαινε γρηγορότερα. Γιατί έκοβε δρόμους μέσα από βουνά, μέσα από τέτοια. Αυτός είναι ένας υπερμαραθώνιος στην ουσία. Αυτός λοιπόν ο ένατος αυθεντικός Φιδιππίδιος ξεκίνησε σήμερα το πρωί και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με επιστροφή. Προσέξτε, είναι πηγενέλα. Αθήνα Σπάρτη, επιστροφή Αθήνα τη Δευτέρα στις 8 το πρωί. Θα γυρίσουν οι δρομείς. Απίστευτα κατορθώματα. Τώρα κατόρθωμα μπορεί να θεωρήσει κανείς και το ότι ένας βασικός μάρτυρας που πώς και τι τον περίμεναν στην εξεταστική, όχι μόνο δεν πήγε, αλλά τελικώς και αυτό πάλι έγινε ένα θέμα για να τσακωθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Και έχουμε και ένα νομοσχέδιο που μας αφορά εμάς την ΕΡΤ για τον εξυγχρονισμό μας. Νομίζω θα πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα. Δεν βρίσκω άλλη λύση δηλαδή για να τα συγκεράσουμε αυτά. Νίκο, καλώς ήρθες.
Είσαι κι εσύ στον κοινοβουλευτικό μονόδρομο.
Είμαι. Όχι, εγώ κάνω τον ραδιοφωνικό υπερμαραθώνιο. Ξέρεις, ξεκινάω να τα λέω από το πρωί. Όταν τα μάθω, τα λέω μετά στην εκπομπή. Και φεύγοντας τα ξαναλέω για να διορθώσω τα λάθη που έκανα.
Ωραία.
Λοιπόν, για πες μας τι.
Λοιπόν,
θα ξεκινήσω
την Εξεταστική Επιτροπή. Σήμερα περιμέναμε τις καταθέσεις που περιμέναν όλοι από την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής. Να έρθουν λοιπόν οι, πώς λέμε, λεγόμενους σάπιδες και φραπέδες.
Ναι, αυτά είναι τα προσωνύμια που είχαν στην πιάτσα εκεί.
Όλα τα βλέμματα λοιπόν ήταν σε εξειδική, αλλά ο κύριος Ξυλούρης λίγο πριν ξεκινήσει η εξεταστική έστειλε ένα υπόμνημα.
Μάλιστα.
Που λέει ότι δεν θα προσέλθω να καταθέσω, ούτε θέλω, δεν θα προσέλθω. Εξηγεί εκεί τους λόγους.
Φοβάμαι μην κατηγορηθώ, μήπως ενοχοποιηθώ, κάτι τέτοια.
Ναι, δεν θέλω να ενοχοποιηθώ, δεν έχω λάβει και γνώση μέρος της δικογραφίας κλπ. Εκεί εκδηλώθηκε η σφοδρότατη διαφωνία σύσσωμης της αντιπολίτευσης με την πλειοψηφία. Η αντιπολίτευση θεωρεί και θεωρούσε και θεωρεί ότι ο κύριος Ξυλούρης θα έπρεπε
αφού
να
είναι μάρτυρας,
επιτροπή,
βία προσαγωγή. Θα τον φέρουν.
Θα έπρεπε να αφήσει την επιτροπή και σε ό,τι δεν θα ήθελε να απαντήσει.
Δεν θα απαντούσε καλά. Δεν μπορεί να το χτυπήσουν κιόλας. Ναι.
Ναι, δεν θα μπορούσε να πει δεν απαντώ, γιατί αυτό θα ήταν απίθεια. Ναι. Θα μπορούσε να πει δεν θυμάμαι.
Ναι,
ή θα
δεν τα ξέρω εγώ αυτά που μου λέτε. Ό,τι
ναι,
ήθελε μπορούσε να πει.
Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα πάει αυτή η άρνησή του στην εισαγγελία, θα τη στείλουμε.
Ναι.
Και η εισαγγελία θα αποφανθεί ποιες είναι οι επιπτώσεις της ενέργειάς του αυτής.
Εδώ
ξεκίνησε ένας άλλος κύκλος αντιπαράθεσης.
Μάλιστα.
Η αντιπολίτευση είπε ότι η εισαγγελία δεν έχει κανένα λόγο να εμπλακεί σε αυτό το ζήτημα.
Mm-hmm.
Ο κύριος Ξυλούρης δεν είναι ύποπτος, δεν είναι κατηγορούμενος,
να,
οπότε δεν έχει το δικαίωμα σιωπή, οπότε θα πρέπει εδώ να έρθει να καταθέσει. Η πλειοψηφία είπε ότι η εισαγγελία θα μας πει τελικά αν είναι ύποπτος ή κατηγορούμενος.
Σε άλλη περίπτωση, σε εξεταστική, δεν έχουν φέρει μάρτυρα που δεν ήθελε να πάει.
Το είπανε και αυτό την αντιπολίτευση. Είπανε ότι ήρθε, ότι έχουμε εδώ πέρα μάρτυρες οι οποίοι ήρθανε και επικαλεστήκανε το δικαίωμα στη σιωπή και εκείνη την ώρα εμείς κρίναμε ότι δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Άρα η Επιτροπή έκρινε ότι είχαν τη ιδιότητα ή του υπόπτου ή του κατηγορούμενου και γι' αυτό τους επιτράπηκε να το χρησιμοποιήσουν. Γιατί δεν κάνουμε το ίδιο με τον συγκεκριμένο. Είναι η πλειοψηφία που το δέχτηκε, μπήκε σε ψηφοφορία το ζήτημα αυτό. Αποχώρησε
και επικράτησε σύσσωμη, η πλειοψηφία προφανώς.
Ναι, αλλά αποχώρησαν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ομόθυμα, καταγγέλλοντας τη διαδικασία και μετά είχαμε τη συνέχιση όλης αυτής της κόντρας στην Ολομέλεια. Μίλησε ο κ. Ανδρουλάκης σε μια ομιλία υψηλότερων τόνων. Επικίνδυνους τυχοδιώκτες χαρακτήρισε 5 φορές την κυβέρνηση. Ακροδεξιούς τραμπουκισμούς χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη χθες με μάρτυρα, ο οποίος εξεταζόταν. Χθες είχαμε και ένα σύριαλ, δεν ξέρω αν τα έχετε πει, με τον Αντρέα το Μαραφιά, ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις για αυτή την εξέταση μάρτυρα. Ήταν ο κ. Μαρινάκης στην αίθουσα, είναι υπουργός που εισηγείται το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ και την ελευθερία στον τύπο, που ψηφίζεται απόψε, και είπε ότι αν θέλαμε να συγκαλύψουμε, δεν θα στέλναμε τον κύριο Ξυλούρη στην εισαγγελία. Εμείς το κάναμε και όχι εσείς. Οπότε όλο αυτό το αφήγημα περί συγκάλυψης πέφτει στο κενό και είπε στο Πασόκ: πάρτε το αλλιώς, δεν σας βγαίνει, πρέπει να το βλέπετε. Υπήρξε μια κόντρα με τον κύριο Ανδρουλάκη, επί παντός επισητού κυρίως για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά είχε να κάνει και με την τοξικότητα και με τη θεσμικότητα και με τους θεσμούς και με την ελευθερία του τύπου. Για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι έτσι, σχολείωση, γιατί αυτό το νομοσχέδιο έχει δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει με ζητήματα λειτουργίας της ΕΡΤ, το άλλο έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή οδηγία, πλέον ευρωπαϊκό κανονισμό που θα διέπει τα ΜΜΕ και τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Φέρνει μια σειρά από ρυθμίσεις πραγματικά ζωτικές και πολύ κρίσιμες για τη λειτουργία πανευρωπαϊκά των ΜΜΕ. Παραδείγματος χάρη, συστήνεται ένα πανευρωπαϊκό ΕΣΟΥΡΟΥ, το οποίο εν είδη κομισιόν θα μπορεί να επιβάλλει και πρόστιμα στις χώρες μέλη, οι οποίες δεν εφαρμόζουν οδηγία ή δεν κάνουν τους ελέγχους, οι οποίες πλέον απαιτούνται κυρίως που έχουν να κάνουν με την κρατική διαφήμιση και τη συντακτική ελευθερία των δημοσιογράφων και συντηρητικά και στα δημόσια μέλη.
Δηλαδή τη συντακτική μας ελευθερία θα την εγγυάται και ευρωπαϊκό όργανο.
Βεβαίως, όπως και την απαγόρευση, την κάθετη απαγόρευση για παρακολουθήσεις δημοσιογράφων.
Γιατί παρακολουθούν τη δημοσιογράφη αυτό, πώς τώρα.
Δεν ξέρω, αλλά η Κομισιόν αυτό έχει βάλει στην οδηγία, στον κανονισμό. Οπότε, τι να πούμε, εμείς αυτή είναι η οδηγία που πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την ΕΡΤ, θα σου πω ότι ένα από τα πιο κομβικά ζητήματα είναι η πλέον κίνηση εισπράξης του ανταποδοτικού τέλους, το οποίο δεν καταβάλλονταν από τους παρόχους ενέργειας για πάρα πολλά χρόνια.
Μπράβο, με αποτέλεσμα
να έχουμε σωρευτή χρέη πάνω από 50 εκατομμύρια, 52 εκατομμύρια και πλέον από τους παρόχους ενέργειας προς την ΕΡΤ. Δηλαδή, εσύ πλήρωσες το λογαριασμό σου.
Φυσικά. Και δεν τα λεφτά που έδωσα για την ΕΡΤ δεν τα έδωσε.
Ναι, ή κάποιος έλεγε ότι θα πληρώσω το λογαριασμό μου, δεν θα πληρώσω για την ΕΡΤ. Αλλά ο πάροχος δεν του λέγει γιατί ή δεν έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Και μαζευόταν χρέη επί ετών και είπε ο υπουργός ότι.
Πότε ψηφίζεται αυτό, γιατί βλέπω το Φώτη Παπούλια μου λέει να μπω να πω τίτλους, ή θα τα λέτε εσύ με τον Νίκο.
Να μπει, απόψε.
Εγώ του είπα όχι. Αλλά αφού εσύ,
γύρω στις 10.30 θα έχει ψηφιστεί.
Το βράδυ. Και θα ξέρουμε. Οπότε θα πούμε πιο αναλυτικά την επόμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο Τσιμπίδα.
Καλό βράδυ.
Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast.
Επειδή σε λίγο θα έχει αυτό το πολύ ωραίο σόλο, έκανα διαπραγματεύσεις με τον Βασίλη Νικολόπουλο. Αντί να βάλουμε τη μουσική των τίτλων των ειδήσεων, να τα πει ο Φώτης Παπούλιας πάνω στο σολάκι αυτό. Μου λέει όχι, όχι, δεν είναι σωστό. Οπότε σε πολύ λίγο τίτλοι ειδήσεων και θα επιστρέψουμε εμείς και με άλλες επιλογές. Το χρωστάμε το σόλο αυτό.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Εδώ είμαστε. 20 Νοεμβρίου είπαμε σήμερα. 1946, 20 Νοεμβρίου γεννήθηκε στο Νάσβιλ του Τενεσί. Φαίνεται και από τον ήχο ότι είναι από το Νάσβιλ, το ιδρυτικό μέλος των The Allman Brothers Band, ο Dwayne Allman. Για πάμε στον Νίκο από τη Σαλαμίνα, την καλησπέρα του στέλνει. Ανταποδίδουμε με χαρά και αγάπη, ο Γιώργος από Ξάνθη. Οι δύο φωνές που έχει ξεχωρίσει δεν τις διαβάζω, γιατί έχεις βάλει και εμένα μέσα και ντρέπομαι. Την Καραγιάννη θα την πω. Ο Φώτης από Καλαμάτα. Για να μακρηγορώ να μας πεις για τη λέξη ευδαιμονία που μπήκε στην Αμερική στο Σύνταγμα σαν υποχρέωση της χώρας προς τους πολίτες. Τι να πω για την ευδαιμονία, τι σημαίνει, ή το ότι ένα κράτος φυσικά πρέπει να έχει ως βασικό του στόχο την ευδαιμονία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Δεν ξέρω τι άλλο θα ήθελες να πω, αλλά άμα θέλεις κάτι το λες εσύ και εγώ το διαβάζω. Ο Γιάννης για τον Τζο Γουόλς των Eagles που γεννήθηκε σαν σήμερα το 47, τον Dwayne Allman των Allman Brothers, ναι. Α, το 41 λέει γεννήθηκε ο Dr. John και το 65 ο Mike D των Beastie Boys. Τα δύο στα καλύψαμε, Γιάννη, και ευχαριστούμε για τη συμβολή σου. Άγγελος, καλησπέρα και καλή εκπομπή, ευχαριστούμε. Το καλή ελπίζουμε να το πιστοποιήσεις εσύ στο τέλος. Ανδρέα, καλησπέρα, λέει ο Ιωάννης, ένα ερώτημα. Εκεί στην Ελευσίνα υπάρχει χώρος για όλες αυτές τις δραστηριότητες που αναφέρουν? Δεν το ξέρω απόλυτα χωροταξικά, αλλά επειδή ήδη υπάρχει και ελιμενισμός, όχι όμως αυτή την έκταση, φαντάζομαι θα παρουσιαστεί το σχετικό σχέδιο και τότε θα δούμε. Τώρα το Evelyn ή το Ελένη είναι, και τα δύο μου αρέσουν, δεν πειράζει. Α, Evelyn. Κύριε Παπασταματίου, γεια σας. Δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή και δεν το πρόλαβα. Να πούμε ότι έρχονται πάλι οι Deep Purple για συναυλία στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 26. Το λέμε από τώρα για να έχετε το νου σας. Ευχαριστούμε, Evelyn. Ο Παναγιώτης. Πολύ περίεργος ο καιρός. Στη μισή Ελλάδα ρίχνει καρεκλοπόδρα, στην άλλη μισή 23 βαθμούς και ανομβρία. Καλή συνέχεια. Πολύ σωστή επισήμανση, αγαπητέ Παναγιώτη. Έχουμε ένα διχασμό, έναν εθνικό διχασμό στις καιρικές συνθήκες. Για τις τάλα. Η Χρύσα, καλησπέρα. Ωραίοι social waste. Αρχικά, πριν το αναζητήσω, λέει, άκουγε το τραγούδι στην αρχή, τα λιμάνια του κόσμου, νόμιζα πως μάλλον θα είναι στίχη του Καβαδία. Όχι, αλλά έχουν ενσωματώσει και Καβαδία μέσα. Έχουν κάνει του κόσμου τα λιμάνια, έτσι είναι ο τίτλος. Πολύ ωραία δουλειά. Η Τζέννη. Τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και οι τηλεπικοινωνίες είναι ανεπίτρεπτο να παραχωρούνται σε ξένα συμφέροντα για εκμετάλλευση. Είναι άκρος επικίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας. Εκτός αν δεχόμαστε ότι η Ελλάδα είναι οικόπεδο και αποικία. Ναι, ίσως η συνεκμετάλλευση είναι η ορθή προσέγγιση, Τζέννη μου. Αλλά τη διάβασα την επισήμανσή σου, η Κατερίνα. Αναρωτιέμαι γιατί η πλειοψηφία πάλι αποφάσισε και έπραξε όπως ήθελε εκείνη. Καλά, γιατί είναι η πλειοψηφία, Κατερίνα. Και σκέφτομαι έτσι ανόητα, λέει η Κατερίνα, αν δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, γιατί δεν αποφάσισαν ό,τι και η αντιπολίτευση για να αποφύγουν μάλιστα όλα αυτά που τους κατηγορούν και τα άλλα κόμματα και οι πολίτες. Φταίμε εμείς που είμαστε καχύποπτοι. Υπογραφή, Κατερίνα.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Και θα υποδεχθώ όπως πάντα με αγάπη τον Δημήτρη Καϊμά, αλλά και με ένα διαφορετικό τρόπο, αφού τον καλωσορίσω θα το πω. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε.
Έγινε σήμερα η πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, αυτού του Νέστορα της αριστεράς. Είχε βέβαια επικίδιους και ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, που έσπασε και η φωνή του αρκετές φορές, δάκρυσε. Έναν από τους επικίδιους εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, θα μου πεις πώς συνδέεται αυτό με τα αθλητικά, θα δεις αμέσως, ο Αλέκος κινήθηκε δυναμικά μέχρι τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες του για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς. Ο ίδιος ονειρευόταν ένα κόμμα ανοιχτό, προτάσσοντας την αλήθεια των ιδεών του. Απολάμβανε του σεβασμού και της εκτίμησης από ολόκληρο το φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. Ο πρόεδρος της Βουλής τα είπε αυτά. Είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός επικρατείας απέδειξε ότι τα αξιώματα δεν κάνουν τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δίνει αξιώματα σε αυτά. Αυτή τη μέρα όμως που η καρδιά βαραίνει με θλίψη, αξίζει να ανατρέξουμε όλοι στην περηφάνεια που δικαίως νιώθουμε για τον Αλέκο. Θα θυμάμαι πάντα τους καυγάδες μας για την αγαπημένη σου ΑΕΚ και εγώ σαν φανατικός γάβρος για τον Ολυμπιακό. Αιωνία σου η μνήμη, επεσήμανε ο πρόεδρος της Βουλής. Και ήθελα αυτό να πω πώς αυτό το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα της ζωής μας, πόσο είναι καθοριστικό και πόσο το κουβαλάμε μαζί μας. Δηλαδή τώρα μίλησε ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, για ένα σημαντικό πολιτικό πρόσωπο και ένιωσε την ανάγκη να αναφερθεί σε αυτό το κομμάτι της σχέσης τους, της αγάπης του Αλέκου Φλαμπουράρη για την ΑΕΚ, της δικής του για τον Ολυμπιακό. Αυτό το λέω για κάποιους που λένε «έλα μωρέ τώρα τα ποδόσφαιρα και αυτά». Κι όμως είναι μέρος της ταυτότητάς μας.
Εντάξει, είναι σημαντικό τριτεύον πράγμα, το σημαντικότερο τριτεύον πράγμα στη ζωή μας.
Γιατί τριτεύον, όχι δευτερεύον.
Εντάξει, να το πω λίγο.
Να αφήσεις και κανένα δυο, να έχει ανάσα. Εντάξει, είναι σημαντικό πάντως.
Βάλε και ο γιος του, να συμπληρώσω, του Φλαμπουράρη. Μάλιστα τον είπε ότι ήσουν original.
Ναι.
Στον επικίνδυνο, δηλαδή ο
ναι, γιος. Δηλαδή, φαντάσου πόσο σημαντικό κομμάτι τώρα ενός ανθρώπου με μια τεράστια πολιτική διαδρομή, με διώξεις, με αγώνες, και όμως αναφέρθηκε αυτό το κομμάτι, το ποδοσφαιρικό, της αγάπης για μια ομάδα. Μάλιστα. Από μένα αυτά. Από σένα.
Από μένα έχουμε ποδοσφαιρικά, μπασκετικά μάλλον, μπασκετικά, έχουμε επιστροφή της Ευρωλίγκας, έτσι με ένα παιχνίδι αυτήν την εβδομάδα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει εδώ στο ΆΚΑ σε 2,5 ώρες περίπου το Ντουμπάι. Θα μου πεις αυτό δεν είναι Ευρωλίγκα, εντάξει, έτσι πλέον είναι και η ομάδα.
Ναι, αυτό ήθελα. Το Ντουμπάι είναι από το Ντουμπάι που ξέρω ή είναι ομάδα από το Ντουμπάι?
Από το ομάδα από το Ντουμπάι.
Ή είναι αυστριακή ομάδα που θέλει να... Πώς έχουμε τη σοκολάτα Ντουμπάι, ρε παιδί μου.
Θα δεις και στο Ευρωκοινοβούλιο, και στο Ευρωκοινοβούλιο νομίζω, όσο περνάει ο καιρός θα γίνονται έτσι αναφορές για την εισβολή μεγάλων κολοσσών, είτε από την Αμερική, είτε από την Αραβία.
Στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ναι, αργήσανε βέβαια.
Έγινε ο κόσμος μια σταλιά.
Αργήσανε έτσι, αν θεωρούμε ότι είναι κακό, λέω έτσι, αν θεωρούμε
ότι είναι κακό. Όχι, ας μπουν σε μια, πώς να το πω, διπυρωτική διοργάνωση. Τώρα να λες...
Έρχεται τρέχοντας, πετώντας όπως θέλει στο NBA στην Ευρώπη. Ναι. Οπότε και αυτό, και βλέπουμε με τις διαφορές που υπάρχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Άρα είναι όποιος προλάβει να κατοχυρώσει τα έσοδα.
Λέω τίποτα δεν είναι τυχαίο με τις διαφορές που υπάρχει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Τραμπ.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο και η εισβολή αυτή. Και ότι και η Ευρώπη σου λέει τώρα τι γίνεται.
Τι λες, ότι είναι πολιορκητικός, κρυός, εκτός από
όχι
πολιτισμικά
ακριβώς,
να μας κατακτήσουν.
Δεν το προχωρήσω τόσο πολύ.
Και αθλητικά προχώρατο, γιατί.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο. Αλλά είναι σίγουρα και ένα τρόπος και αυτός, επειδή η Ευρώπη θέλει να διασφαλίσει τα σύνορά της με χωρίς αγωγικά ή γενικότερα την αυτονομία της, βλέπει ότι τώρα απειλεί εισαγωγικά η Αμερική μέσω του NBA, οπότε και αυτό, αλλά όμως επειδή τα χρήματα είναι πολλά.
Είναι πολλά τα λεφτά,
εδώ,
Άρη και Δημήτρη.
Θα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχουν εκός και η Χίρη Ρεάλ Μαδρίτης.
Τώρα που πάρει ο Άρης, το θέαμα λέει είναι η καλύτερη, όχι καλύτερη. Τέλος πάντων, εννοεί μάλλον η καλύτερη καταστολή.
Λέω ότι... Όχι, ότι ταΐζουμε με τους λαούς με λίγο πασχετάκι, με λίγο ποδοσφαιράκι.
Αλλά με είναι οπότε... και δικής μας προέλευσης, ξέρουμε τι να χειραγωγήσουμε, μάλιστα.
Έτσι, μπράβο.
Και το Σαββατοκύριακο έχουμε μπάλες, γιατί αύριο δεν θα έρθω ευκαιρία να το πω και
ξεκινάμε τα πάντα. Ξεκινάμε
στους φίλους και τις φίλες.
Δεν, προχειρός,
δεν πειράζει, δεν θέλω, είναι Πέμπτη. Αλλά θέλω να πω ότι στους όσους και όσες μας ακούν ότι αύριο δεν θα είναι εδώ το απολύτως σχετικό, αλλά θα τα μάθουν από εσάς όλα τα του Σαββατοκύριακου. Αλλά μπάλες έχουμε, αυτό με νοιάζει.
Επειδή ήμουν χθες στην εκδήλωση και δεν άκουσα τη συνέχεια,
ναι.
Ο καθηγητής διαφώνησε με αυτό που λέω για την τεχνική νοημοσύνη
Όχι,
και τα πανεπιστήμια.
Αλλά ότι αυτό που έχει μπει δεν είναι αρκετό για να εξυγχρονίσει και την αντίληψη των φοιτητών που να ταιριάζει στην αγορά εργασίας. Ναι, αλλά δεν μ' αρέσει που το πες αυτό, γιατί να πας στο ΕΡΤΕΚΟ, τι το έχουμε φτιάξει κοντζάμ ΕΡΤΕΚΟ, Δημήτρη μου, να βάλεις την εκπομπή και να ακούσεις τον καθηγητή. Όχι. Κακό σου απάντησα. Ναι.
Νόμιζα έλεγε άλλα. Νόμιζα έλεγε να πας να κάνεις.
Όχι. Έχουμε φτιάξει κοντζάμ πλατφόρμα για να μπορούμε ό,τι ώρα θέλουμε να ακούμε. Και εσύ ρωτάς εμένα που να θυμάμαι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Γεια σου. Γεια σου, Ανδρέα μας, μου γράφει Πέπη. Γεια σου, Πέπη μας. Ο Κώστας. Σ' ακούω νευρικό, μου σπίνεις, λέει, πολλούς φραπέδες. Είσαι καλό πειραχτήρι, Κώστα. Ο Κωνσταντίνος, Ναι, εντάξει. Ναι, ναι. Δεν το διαβάζω, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ που με προστάτευσε να μην το πω στον αέρα. Εντάξει, θα του ξέφυγε η λέξη του ανθρώπου τώρα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ο Μίτσος, ποιο το νόημα των επιτροπών, αφού και πάλι στην επιτροπή γίνεται αυτό που προστάζει η κυβερνητική πλειοψηφία? Το τόνισε, λέει ο κύριος Φλωρίδης. Πλειοψηφία είμαστε, ό,τι θέλουμε κάνουμε. Δεν ξέρω αν το είπε ο κύριος Φλωρίδης. Άμα το είπε, δεν είναι ωραίο. Δεν ευσταθεί, μου γράφει ο Στέλιος, αυτό που υπόθηκε περί προμηθευτών και απόδοσης του ανταποδοτικού τέλους ΕΡΤ. Τι εννοείς? Δεν έχουμε τώρα χρόνο να το δούμε πιο αναλυτικά, αλλά είναι κάποιοι που όντως δεν το αποδίδουν, αγαπητέ Στέλιο. Τι να λέμε, ψέματα? Τι γλυκό, τι ονειρική μουσική και τι ωραία διαπίστωση, τι υπέροχος κόσμος. Αλλά μετά θα πρέπει να βάλουμε δίπλα, θα ήταν αν εμείς το, οι άνθρωποι, το είδος που κυριαρχεί, κάναμε αυτά που μπορούμε και θα έπρεπε να κάνουμε για να είναι αυτός ο κόσμος πολύ όμορφος. Μέχρι τότε όμως... Yes, I think to myself. What a wonderful world. Θα μου πεις, ένα ωραίο τραγούδι είναι, δεν μπορούσε να λέει μέσα εν δυνάμει και τέτοια όλα τα σχετικά? Εμείς πρέπει να το σκεφτόμαστε όμως, και είναι μια αφορμή το συγκεκριμένο τραγούδι να μιλήσουμε για ανθρώπους που νοηματοδοτούν το, η λέξη που χαρακτηρίζει την ιδιότητά τους, με έναν τρόπο που μπορεί να μας κάνει και εμάς καλύτερους. Δυστυχώς ο ανθρώπινος πόνος είναι διάχυτος, δεν φαίνεται να κάνουμε κάτι για να τελειώσει σύντομα. Η ανάγκη των ανθρώπων να δεχτούν φροντίδα, ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές του κόσμου, και είναι τεράστια, αλλά όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο λιγότερη προσφορά υπάρχει, και μιλάμε για μέρη του κόσμου, για εμπόλεμες περιοχές, για. Εκεί λοιπόν κάποιοι άνθρωποι, γιατί συνήθως όταν λέμε, ξέρετε, στις μέρες μας γιατρός, τι σκέφτεστε πρώτα απ' όλα? Μια ισχυρή κοινωνική ταυτότητα, ενδεχομένως χρήματα, ότι βέβαια είναι ο άνθρωπος που θα μας φροντίσει αν χρειαστεί. Θα έπρεπε όμως με το που ακούμε τη λέξη γιατρός να δίνουμε ένα τελείως διαφορετικό νόημα. Γιατί για μένα, αυτό όμως είναι προσωπικό, είναι οι διαμεσολαβητές μεταξύ του ανθρώπινου και του θείου, όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμία. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να χτίσουν μια πολύ ωραία καριέρα, να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, να προσφέρουν βέβαια στον συνάνθρωπο, αλλά κάποιοι από αυτούς παρατάνε τη ζωή τους, παρατάνε τον τόπο που μένουν και τρέχουν εκεί που υπάρχει η μεγάλη ανάγκη. Οι γιατροί του κόσμου είναι μία από τις οργανώσεις που είναι συνυφασμένες με αυτή την νοηματοδότηση της ιδιότητας του γιατρού, και φανταστείτε, έκλεισαν 35 χρόνια. Συμπληρώντας λοιπόν 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας και ενεργού δράσης για να προασπίσουν το δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην υγεία, διοργανώνουν αύριο και μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, ανθρωπιστικό συνέδριο που έχει τον τίτλο «Από την κρίση στη δράση, 35 χρόνια γιατροί του κόσμου». Ζητήσαμε από τον κύριο Αναστάσιο Ιφαντή, τον αναπληρωτή διευθυντή των γιατρών του κόσμου, να μιλήσουμε γι' αυτό. Έτσι, όσο μιλάμε με αυτούς τους ανθρώπους, κοιτάμε και εμείς, σηκώνουμε το βλέμμα πιο ψηλά, γιατί εγώ θεωρώ ότι βρίσκονται σε μια σκάλα πάνω από μένα, και κοιτώντας ψηλά μπορεί να ζηλέψω να γίνω κι εγώ λίγο καλύτερος. Κύριε Ιφαντή, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό.
Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δίνετε. Ευχαριστούμε θερμά εκ μέρους όλων των μελών των γιατρών του κόσμου, των εθελοντών και του προσωπικού.
Εμείς ευχαριστούμε, για να είμαστε τίμοι. Έτσι,
και ευχαριστούμε πολύ καλά και πολύ για την καλή εισαγωγή που κάνατε και τη θερμή υποδοχή.
Ναι, είναι όλα πραγματικά. Δεν έχει τίποτα, δεν έφτιαξα τίποτα για να έχει εντυπωσιακό ή πιστεύω πολλά περισσότερα, αλλά φαντάστηκα ότι εντάξει, άμα τα πω και όλα μπορεί να γίνει υπερβολικό.
Όντως,
είναι όμως έτσι. Δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα.
Θα συμφωνήσω με τα λεγόμενά σας. Ουσιαστικά οι γιατροί του κόσμου Ελλάδος ιδρύθηκαν το 1990 μια πρωτοβουλία και μια ιδέα και, και ένα εγχείρημα του Θεόφιλου Ρόζεμπερ, ναι, του ιδρυτή της οργάνωσης, ο οποίος πραγματικά, κατά την άποψή μου, καλά την άποψη των όλων των γιατρών του κόσμου, καινοτόμησε εκείνη την περίοδο σπάζοντας στερεότυπα, διότι προσπάθησε μέσα από τη συλλογική δράση να οργανώσει σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και που πολλά πράγματα δεν ήταν κατανοητά έτσι, στην ελληνική κοινωνία, να οργανώσει ομάδες, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει προγράμματα σε τρίτες χώρες όπου κοινότητες και μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες βάλλονταν από είτε φυσικές καταστροφές είτε από πολεμικές σειράξεις, με πρώτη αποστολή βέβαια στο Βόρειο Ιράκ, στις κουρδόφωνες περιοχές.
Εκεί ήταν η πρώτη σας
και στο
αποστολή.
Νοσοκομείο Ράνια, ναι, το 1990.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ σημαντικό να προσφέρει κανείς εκεί που είναι η μέγιστη ανάγκη και είναι και η μέγιστη έλλειψη. Είναι αυτή η τρομακτική η αντίφαση, ναι, αλλά είναι το πώς τα έχουμε κάνει εμείς οι άνθρωποι. Δεν, ναι, δεν ευθύνεται στις γιατροί γι' αυτό.
35 χρόνια μετά να δούμε την εικόνα του κόσμου, ερχόμαστε πάλι σε ένα, ένα σημείο σκαμπής, στο οποίο βλέπουμε πολλαπλές κρίσεις, σύνθετες σειράξεις και κατακαιρματισμό, έτσι να το πω, των κέντρων αποφάσεων και βέβαια μεγάλη συρρήκνωση και περιορισμό του ανθρωπιστικού χώρου που καθιστά την δουλειά μας δύσκολη και την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας ακόμα δυσκολότερη σε ανθρώπους που πραγματικά την έχουν μεγάλη ανάγκη.
Θα έλεγε κανείς ότι το ωραίο θα ήταν και φαντάζομαι και ο ιδρυτής θα το ονειρευότανε να είστε άχρηστοι κάποια στιγμή. Εννοώ ως γιατροί του κόσμου, όχι ως γιατροί, γιατί οι άνθρωποι πάντα θα δηλαδή αυτό, ναι, θα ήταν νομίζω η μεγάλη επιτυχία της ανθρωπότητας.
Μακάρι οι εναλλακτικές δομές και εναλλακτικές πρωτοβουλίες να μην χρειάζονταν στο να παρέχουν αυτή τη φροντίδα. Ωστόσο, ξέρετε πολύ καλά ότι οι ανισότητες είναι διευρυμένες. Υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ του πλούσιου βορρά και του φτωχού νότου, ακόμα και σήμερα παρά τις βελτιώσεις σε κάποιους δείκτες. Και νομίζω ότι ακόμα και σήμερα η παρουσία εθελοντικών ομάδων και τέτοιων πρωτοβουλίων είναι απαραίτητη.
Ίσως είναι πιο απαραίτητη. Αυτό δείχνει
ακριβώς,
μια επιδείνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Περνώντας και πρέπει να εστιάσει σε αυτό τη σήμερα ημέρα η ανθρωπιστική δράση, στο να θέσει επιτάκτως το ζήτημα της διασφάλισης ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν κάνετε αυτό το συνέδριο, το οποίο τι περιέχει και πού αποσκοπεί.
Μάλιστα.
Αύριο νομίζω ότι η ώρα ξεκινάει, πρωί πρέπει να ξεκινάτε.
Ξεκινάμε, ναι, βέβαια, από τις 11 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα και ολοκληρώνεται στις 5 και αντίστοιχα το Σάββατο από τις 10.30 και ολοκληρώνεται στις 6. Ουσιαστικά είναι ένα επαιτειακό συνέδριο για τα 35 χρόνια. Έρχεται να καλύψει και το κενό των 30 ετών λόγω της πανδημίας. Δεν κάναμε κάποια δράση και κάποια έτσι, κλείνοντας τρεις δεκαετίες, δεν κάναμε κάποια δράση για το κοινό. Το ονομάζουμε ανθρωπιστικό συνέδριο γιατί θα συζητούν θέματα ακριβώς που είναι φλέγοντα ζητήματα για την εποχή μας στο επίπεδο της διεθνούς σφαίρας, της διεθνούς δημόσιας πολιτικής. Έχουμε προσκεκλημένους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και χώρους, από την τοπική αυτοδιοίκηση, από τα κοινοφελή ιδρύματα, από θεσμικούς χρηματοδότες, άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και συνεργάζονται μαζί μας διαχρονικά. Βέβαια και έχουμε και ένα ειδικό αφιέρωμα στον ιδρυτή Θεόφιλο Ρόζεμπερκ το Σάββατο το μεσημέρι. Και ακολουθεί ένα πολύ ωραίο τραπέζι με αφιέρωμα στην ανθρωπιστική επικοινωνία και δημοσιογραφία.
Μια ερώτηση. Αυτό είναι ένα συνέδριο που θα μπορούσε και το κοινό εμείς, ας πούμε, να το παρακολουθήσει ή είναι πολύ εξειδικευμένο? Πώς λειτουργεί?
Προσπαθούμε, αν και έχουμε καλέσει ακαδημαϊκούς, είναι ένα εκλακευμένο συνέδριο που θα γίνουν πολύ εύληπτες, νομίζω και πολύ κατανοητές συζητήσεις, ανθρώπινες συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που έχουν εμπειρία στο πεδίο. Στόχευσή μας είναι να δώσουμε ρέθισμα και τροφή για σκέψη και στους νέους και στο ευρύτερο κοινό.
Άρα
η είσοδος είναι ελεύθερη και όλοι είναι ελεύθεροι να προσέλθουν, να περάσουν κατεβαίνοντας τη βόλτα στο κέντρο, ανά πάσα στιγμή και ώρα. Είναι η είσοδος ελεύθερη να γνωρίσει το έδρο των γιατρών του κόσμου. Θα έχουμε θέματα από φωτογραφικά ντοκουμέντα, βίντεο προβολές.
Μάλιστα, δεν είναι κάτι κλειστό που αφορά μόνο...
Όχι, ούτε η δράση μας είναι κλειστή.
Καλά.
Είμαστε μια ανοιχτή και λαϊκή οργάνωση, αν θέλετε, κατά την άποψή μου. Όλοι είναι πρόσδεκτοι να προσέλθουν και πραγματικά νομίζω και η μεγαλύτερη μας αγωνία είναι να δίνουμε πάντα κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή στα κοινά και στην προσπάθεια που καταβάλουμε καθημερινά.
Και να γίνουμε κι εμείς, ενώ για εμάς τους υπόλοιπους, εσείς είστε πιστοποιημένοι, λίγο πιο άνθρωποι. Λίγο, ναι, δεν χρειάζεται εμείς να φτάσουμε, γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Εγώ θέλω να το ξαναπώ. Το ότι ένας άνθρωπος που έχει εδώ τους δικούς του, τους αγαπημένους, ξέρω εγώ, το σπίτι του, το σκυλάκι, τον καναπέ του, και λέει τώρα δεν σηκώνομαι να πάω στο ιατρείο μου, πάω στο άλλο μέρος του κόσμου, ρισκάρω για να μειώσω τον ανθρώπινο πόνο, είναι ένα υπόδειγμα για όλους μας. Δηλαδή θα γίνει σίγουρα ο κόσμος καλύτερος αν λιγάκι θέλουμε να μοιάσουμε. Αυτό το συνέδριο έχει διαδικτυακή μετάδοση? Δηλαδή θα μπορούσε και κόσμος...
Δυστυχώς όχι, γιατί οι πόροι μας είναι περιορισμένοι.
Μάλιστα.
Ωστόσο, όποιος θέλει να το παρακολουθήσει, μπορεί να εγκατέψει στο κέντρο.
Και
από εκεί και πέρα, όλες οι πληροφορίες, οι αναφορές μας, οι δημοσιεύσεις μας είναι διαθέσιμες στον ιστοτόπο μας, mdmgreece.gr, συγγνώμη. Και όποιος θέλει μπορεί να δει το υλικό μας, το τι κάνουμε ακριβώς.
Άρα λέω εγώ ότι είναι και Κυδαθηναίων 22 στην Πλάκα, το Στέλιος Foundation Conference Hall, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Που παραχωρεί το χώρο. Βεβαίως. Από αύριο στις 11 θα είναι οι γιατροί του κόσμου και άλλοι πολύ ενδιαφέροντες άνθρωποι και Βεβαίως. Μπορείτε να περάσετε με τους Βεβαίως. Φίλους σας, με τα παιδιά σας, να παίρνετε κάποια πρότυπα, όχι μόνο TikTok.
Βεβαίως. Εφόσον μου το επιτρέπετε, θα ήθελα να σας πληροφορήσω εσάς και τους ακροατές σας ότι γίνεται η εκδήλωση, διοργανώνεται και υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και τα κόστη καλύπτονται από τον Στέλιο Χατζιωάννου, ο οποίος και φιλοξενεί αυτή τη δράση στο Conference Hall και θα δίνει 22 στην Πλάκα.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Ιφαντή. Καλά.
Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε μια στιγμή, γιατί έχω κάποια από τα μηνύματά σας που δεν θέλω να μείνουν έτσι. Λέει ο Δημήτρης, θα ήθελα, επειδή βάλαμε Alma Brothers, να ακούσω το Midnight Rider, αν είναι δυνατόν. Λέω, ρε Βασίλη, άλλο διακανονισμό είχαμε κάνει, βάλε λίγο και τον, πώς να το πούμε, το Rider, υπέας, ας πούμε, του Μεσονυκτίου. Καβαλάρης, ο καβαλάρης του Μεσονυκτίου. Θα δούμε αν θα προλάβουμε το τραγούδι που είχαμε προγραμματίσει. Ο Πέτρος από Ηράκλειο, όμορφη ζεστή σου συντροφιά στον Ιούνι που μας δροσίζεις με την όμορφη συντροφιά σου. Δεν είμαι εξάδερφος, είμαι τίμιος ακροατής. Είσαι καλός και γενναιόδωρος. Και ο Μπίλι από Καλαμάτα με 19 βαθμούς, μόλις τελειώσαμε το λιωμάζωμα. Το μάζεμα της ελιάς, σου λέει, κάτσε να το πω, μήπως αυτός δεν ξέρει. Όχι, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Ναι, Κώστα, το 16, σαν σήμερα, Κωστή Στεφανόπουλος έφυγε. Δεν το έχω σημειωμένο στο ημερολόγιο. Ξέρω ότι εγώ θα φύγω τώρα. Αύριο δεν θα συναντηθούμε. Θεού θέλοντος και λαού επιτρέποντος, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Και όχι το καιρού, όχι, το αγνοούμε. Να είστε λοιπόν καλά, συντονισμένες, συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο μας. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις, είπες, μας πάει, δεν μας πάει μέχρι το τέλος το Midnight Rider, έτσι δεν είναι? Ας τα ακούσει λίγο ο Δημήτρης. Οπότε πριν φύγω να σας θυμίσω ότι το 65 τέτοια μέρα ηχού κυκλοφόρησα σε single το My Generation, η γενιά μου. Είτε είστε στη γενιά μου είτε όχι, να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καλή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
yesterday. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. My generation.